www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan sonrakı bir saat ərzində mövzumuz orta təhsil və onun problemləridir. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əliqızıdır. Xəbərlərdən sonra 18.05-də Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Moskva səfəri və orada danışılanların qaz razılaşmaları və Qarabağ danışıqlarına necə impuls verəcəyi barədə olacaq və siyasi şərhçi Fərhad Mehdiyev qonağımızdır. Bu saat 18.05-də, yəni 18 xəbərlərindən sonra işdən sonra proqramında danışılacaq mövzudur. Və bugünkü verilişimizin sonunda sizi İS proqramının artıq efirə getmiş proqramlarından biri ilə yenidən dinləməyə dəvət edəcəyik. Bugün Leyli və Məcnun operasının 102 yaşı tamam olur və məhz bu operaya və onun yaranmasına həsr olunmuş İS proqramı efirimizdə səsləndiriləcək bugün. İndi isə orta təhsil və onun problemləri mövzumuzdur və qonağımız Zəminə Əliqızı artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Zəminə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Və mən dinləyicilərimizə bizimlə əlaqə imkanlarını xatırlatmaq istəyirəm. SMS yaza bilərsiniz bizə 050-744-10-17 nömrəsinə. Canlı yayıma telefonla qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimiz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Və siz bizi həm internetdə dinləyirsiniz, həm peklə dinləyirsiniz. Bizə suallarınızı da həm canlı yayma telefonla, həm SMS-lə, həm də e-maillə, yəni elektron poçtla yaza bilərsiniz. Şərhlərinizi gözləyirik. Hər vaxtınız xeyir, bir daha deyirəm siz, Əminə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım. Xoş gördük.
Necədir vəziyyətində təhsildə? Yəni, mən bilmirəm, siz uğur göstəricisinizi nə ilə ölçürsünüz, amma mənim üçün maraqlı olardı eşitmək. Uğur göstəriciniz sizin nədir?
Və bu suala bir mənalı cavab vermək çox çətindir.
Və uğur göstəricisini necə ölçürsünüz və varmı?
Sözsüz ki, var. Əlbəttə ki, var. İş olan yerdə uğur da var, problemlər də var, qüsurlar da var sözsüz ki, nöqsanlar da var. Amma sizin bu verdiyiniz suala, yəni ümumiyyətlə mövzu çox əhatəli bir mövzudur. Orta məktəbləri, orta təhsil və onun problemləri. Bundan nələ qədər, yəni bir neçə kəlmənə ifadə eləmək çox çətindir. Bütövlükdə götürəndə, bu gün demək olar ki, Azərbaycanın təhsil sistemində orta ümumi təhsil daha çox diqqət mərkəzində olan bir sahədir. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycanda təhsil pilləli sistem üzrədir və yeni qəbul olunan təhsil haqqında qanuna görə təhsil başlayır 3 yaşından, məktəbə qədər təhsil sistemindən. Sonra orta təhsil başlayır, yer gəlmişkən bu günlərdə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı oldu artıq, yəni məktəbə hazırlıq qruplarının təşkili ilə bağlı qaydalar təsdiqləndi Nazirlər Kabineti tərəfindən və bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda artıq 5 yaşında uşaqlar məktəbə hazırlıq qruplarına zəruri olaraq cəlb olunacaqlar. Belə çıxır ki, orta təhsil elə 5 yaşından başlayacaq. Bütövlükdə isə orta təhsilin özü, yəni struktur baxımından 3 pillədən ibarətdir. İbtidai təhsil, əsas təhsil və orta təhsil. Bir daha deyirəm, bilirsiniz, ötən il sentyabrda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı sərəncam müvafiq olaraq təhsil haqqında qanun təsdiqləndi və bir balaca dəyişiklik oldu orta ümumi təhsil sahəsində. O da icbariliklə bağlı bir məsələdir. Yəni, bilirsiniz ki, əvvəllər icbari təhsil 11 illik təhsil əhatə eləyirdi, amma artıq yeni qanunun müvafiq olaraq 9 illik təhsil ölkədə icbari təhsil qismində qanunləşdi. Yəni, orta ümumi təhsil məktəblərində orta təhsil barədə qısa statistik rəqəmlər qeyd eləyə bilərəm sizin üçün. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeçiliyində hazırda 325 orta ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdə təxminən 324 minə yaxın şagird hal-hazırda təhsil alırlar. Biz uğurları, orta təhsil sahəsində uğurları bir neçə aspektdən, istiqamətdən qiymətləndiririk. İlk növbədə düşünürük ki, məktəblərimizin maddi-texniki bazası güclü olmalıdır. Yəni, məktəb müasir standartlara uyğun şəkildə olmalıdır. Məktəb isti olmalıdır. Məktəb internetlə, yəni informasiya kommunikasiya texnologiyalarla təmin olunmalıdır. Yəni, bütövlükdə maddi-texniki bazası güclü olmalıdır ki, orada keyfiyyətli təhsildən söz açılsın. Bu istiqamətdə xeyli işlər görülüb son illər ərzində, xüsusilə də Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi formalaşandan sonra. Yəni, bizim məktəblərin böyük əksəriyyəti demək olar ki, müasir standartlara artıq cavab verirlər. Amma sözümün əvvəlində qeyd elədiyim kimi, sözsüz ki, bu istiqamətdə hələ də bəzi nöqsanlarımız, belə deyək, problemlərimiz qalmaqdadır. Məsələn, Bakıda hal-hazırda 15-ə yaxın məktəb qəzalı vəziyyətdədir. Onların yəni yaxın illər ərzində təmiri nəzərdə tutulur. Amma bizim idarə yarananda qeyd edirəm ki, bu cür məktəblərin sayı 50-yə yaxın olub. Yəni son 3 il ərzində onların sayı 15-ə düşüb. Orta ümumi təhsili sizin yanaşdığınız, çalışıram biraz fikrimi lakonik ifadə edeyim, amma qeyri-mümkündür bu. Təhsilin keyfiyyəti də çox önəmli bir məsələlərdən biridir. Yəni, şagirdlərə veriləcək təhsilin, verilən təhsilin keyfiyyətindən söhbət gedir. Bilirsiniz, artıq 2 ildir ki, ölkədə milli kurikulum siyasəti həyata keçirilir. Yəni, bizim artıq 2-ci sinif şagirdlərimiz, 1-ci və 2-ci sinif şagirdlərimiz tamamilə yeni düşüncəli insanlar kimi formalaşırlar. Onlar üçün tamamilə yeni dərsliklər yazılıb, onların münasibət dəyişib, onlara dərs deyən müəllimlər trening seminarlardan keçiblər, tamamilə düşüncələri müstəqil, sərbəst bir insanlar formalaşdırmağa, vətəndaşlar formalaşdırmağa çalışırıq və təbii ki, istedadlı şagirdlərə münasibət, ümumiyyətlə təhsilin dərsliklərlə bağlı təminatı, yəni bu istiqamətdə də xeyli işlər görülüb son illər, şagirdlərin fənn olimpiadalarında bir-iki yarışmalarında iştirakı və nəhayət ali təhsil məsələlərinə qəbul prosesində göstəriciləri. Bütün bu qeyd elədiklərimdə son illər xeyli dəyişikliklər olub təbii ki, müsbətə doğru, amma bütün hallarda problemlərimiz də qalmaqdadır. Bəlkə də təhsil sistemində çalışanlar yeganə insanlardırlar ki, təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da biz daha çox problemlərimizdən danışırıq. Uğurlarımızı, belə deyək, ildə bir dəfə ya iki dəfə, ya dərs ilinin əvvəli, ya dərs ilinin sonu qeyd eləməklə kifayətlənirik. Hesab edirik ki, problemləri qeyd eləmək lazımdır ki, onun həllinə də nail olaq.
Və mən sözün düzü sizin dediklərinizdən doğan bir neçə sualım var idi, amma yenə də dinləyicilərimizə üstünlük verirəm. Və Bəxtiyar Acıyev soruşur, Zəminə xanım, son 10 ildə Azərbaycanda təhsil sistemində aparılan islahatların, təbii ki, varsa belə islahatlar, edilən müdaxilələrin nəticələrini araşdıran neçə elmi iş yazılıb, hansı müdaxilənin dəyişikliyin nəticəsinin olub-olmamasını sizin idarə necə müəyyən edir?
Təəssüf ki, Bəxtiyar müəllimin verdiyi suala konkret elmi işlər nöqteyi nəzərindən nə qədər elmi iş yazılıb, bu nöqteyi nəzərdən o suala dolğun cavab vermək imkanında deyiləm. Çünki Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi o sahənin araşdırıcısı deyil. Yəni, bu birbaşa bizim funksiyamıza daxil olan məsələ deyil. O ki, qaldı Bəxtiyar müəllimin təbii ki, var sözünə islahatlarla bağlı sözsüz ki, var. Yəni, bunu görməmək qeyri-mümkündür.
Yeah.
Yəni, hər halda 10 il bundan əvvəlki məktəb bugünkü məktəb deyil. Ən az ona görə ki, 10 il bundan əvvəl məktəblərin heç birində bilgisayar deyilən bir texnika yox idi. Bugün Bakının, nəinki Bakının, bütün Respublikanın məktəbləri kompüterlə təmin olunublar. Və ötən tədris ilə Bakının bütün məktəbləri sürətli internet şəbəkəsinə qoşulub. Hal-hazırda da bu proses davam eləyir və 10 il bundan əvvəl bu yoxdur. Yəni, Bəxtər müəllim ən azı bundan razılaşa bilər. Plus, bütün bunlardan əlavə 10 il bundan əvvəlki şagird indiki şagird deyil. İndiki şagird kifayət qədər müstəqil, kifayət qədər informasiyalı və dolğun informasiyaya malik insanlardılar. Onların qarşısına çıxan insanlar da sözsüz ki, bu tələblərə cavab verməlidir.
Zəminə xanım, biraz belə, yəni sürətlə çalışaq cavab verək, çünki buyurun. Suallar görürəm ki, gəlir bir-birinin ardınca. Hətta Bəxtiyar Acayev artıq bir
ikinci sual
göndərib ki, necə müəyyənləşdirirlər bilgisayarın yaxud təmir edilmiş məktəblərin təhsilin keyfiyyətinə təsirini? Yəni, sırf nəticə maraqlandırır məni. Necə müəyyənləşdirirlər?
Bilgisayarın təhsilin keyfiyyətinə təsiri müəyyənləşdirmək üçün xüsusi elmi təqiqat aparmağa bir ehtiyac yoxdur.
Yox, yəni ki, demək...
Yəni, bax, bugün statistika var. Bugün ölkədə hər 29 şagirdə bir kompüter nisbətə təmin olunub. Yəni, bugün bütün məktəblərimizdə kompüter otaqları fəaliyyət göstərir və onların da internetə qoşulması prosesi demək olar ki, bütmək üzrədir. Bugün məktəblərimiz var bizim, elektron məktəb adlandırırıq biz onları. Elektron məktəb layihəsinin üzvləridirlər. Bu il onların sayı Bakıda 20-yə yaxınlaşır. Yəni, bu məktəblərin şəbəkəsini bir ilin ikinin içində genişləndirmək qeyri-mümkündür. Elektron məktəb nədir? Yəni, belə rol dildə deyirəm, Bəxtiyar müəllimə biraz aydınlıq olsun deyə növbəti sualını təxminən 3-4 dəqiqədən sonra göndərsin. İmkan versin digər dinləyicilər də sual versinlər. Məsələn, siz Sehirli Xalat filminə baxmısınız, Bəxtiyar müəllim. Sizin də mən əminəm ki, uşaqlığınızın ən sevimli filmi olub, mənim də həmçinin. Orada kadrlar vardı ki, tutaq ki, müəyyən kadrlar vardı o dərsliklərindən filanla bağlı. Biz o kadrlara baxanda təəccüblənirdik ki, nə zamansa belə bir hal olacaqmı? Bugün artıq bir reallıqdır. Yəni, bugün dərslərin elektron məktəblərdə dərslər elektron disklər vasitəsilə keçilir. Yəni, kitablar yoxdur, diskləri qoyurlar bilgisayarlar vasitəsilə onun nümayişinə baxırlar uşaqlar və çox aktiv şəkildə interaktiv təlim metodu deyirik biz buna.
Yəni, formada... biz bir məsələni yalnız öyrəndik indi sizdən ki, siz dediyiniz kimi bilgisayarlar var və bilgisayarlarda dərs keçirlər. Bax, o öyrənirlərmi məsələsi?
Sözsüz ki, Xədicə xalım, mən təəccüblənirəm. Sizin yaxın qohum məqrəbələrinizdə yəqin 3-4 yaşında uşaqlar var. Bugün onların İKT-yə meyilliyini müşahidə etməmək mümkün deyil.
İndi yəni, mən sizə Zülfüqarın sualını verəcəm.
Buyurun,
bu yəqin ki,
buyurun.
Sizin bu replikanıza da cavabdır. Salam, mənə çatmır ki, bu məktəblər nəyə gərəkdir ki, bir haldakı şagirdlər repetitorsuz heç bir yerə qəbul ola bilmirlər. Mən bizim qohumlarımız barədə verdiyiniz suala təxminən cavab verirəm.
repetitorluq ölkədə çox təəssüf eləyirəm. Ölkədə repetitorluqla bağlı çox yanlış bir anlayış var. O anlayış nədən ibarətdir? Azərbaycan əhalisi düşünür ki, əgər yuxarı sinif şagirdi, orta məktəbin yuxarı sinif şagirdi 10-11-ci sinifdə repetitor yanına gedirsə, bu deməkdir ki, ölkədə təhsilin keyfiyyəti aşağıdır. Yəni, məktəbdə dərs keçmirlər. Ona görə bu gedir repetitor yanına. Amma əsla belə deyil. Yəni, repetitorluq dəfələrlə deyilən söz olaraq bir daha nəzərinizə çatdırım ki, repetitorluq bu o demək deyil ki, ölkənin təhsilin keyfiyyətini müəyyənləşdirən bir anlam deyil. Repetitorluq bütün dünyada mövcud olan bir haldır. Bugün nəinki yuxarı sinif şagirdləri, aşağı sinif şagirdləri gedir. Repetitor yanına gedən şəxs nəyi öyrənmək istəyir? Tutalım, humanitar fənləri seçib, humanitar fənlər üzrə bir qrupa sənədlərini verəcək, məsələn, üçüncü qrupa. Bu insan tarixi keçir, tarix fənnini də məktəbdə keçir, amma Məktəbdə keçdiyi bilgilər əsasında tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının tərtib etdiyi suallara cavab vermək qeyri-mümkündür. Bu, mükəmməl şəkildə bilməlidir. Məktəb tarix fənnini keçir 5-ci sinifdən etibarən 11-ci sinifə qədər. Amma repetitor yanında bir il ərzində bu uşaq həmin o fəndə tarixə aid olan sualları təkrarlayır. Yəni, bir mənalı şəkildə hər kəs bu fikri qəbul eləməlidir ki, repetitorluğun Azərbaycandakı kimi geniş şəkildə yayılması ölkədə təhsilin keyfiyyətinə heç bir aidiyyət yoxdur. Ən az ona görə ki, repetitor yanına gedən şagirdləri yoxlayıb götürürlər. Yəni, əgər şagirdin hər hansı bir fəndən bilgisi sıfırdırsa, onu heç bir özünə hörmət edən repetitor yanına götürmür. Xəcə xanım, sizin qohumlarınızı da həmçinin. Sonlardan soruşa bilərsiniz. Hər hansı bir repetitor yanına gedərkən onları yoxlayıblar. Yəni, əgər sizin qohumlarınızdan bir riyaziyyatda x plus 8 bərabərdir 16 tənliyini həll edə bilmirsə, onu riyaziyyatdan heç bir repetitor yanına götürməz.
Yəqin ki, söhbət indi mənim qohumlarımdan getmir, amma ki, bu, mən sizə deyim ki,
çox maraqlı bir fikir var, özür istəyirəm.
Bir çox yerdə rastlaşdığım məsələdir, amma və bizim
ailəmizdə. Çox maraqlı bir fikir var. Konkret, əlbəttə sizin qohumlarınızdan söhbət getirmə, amma çox maraqlı bir fikir var bu qohumlarla bağlı. Azərbaycan əhalisi çox azdır, 8 milyon təxminən. Bəli, belə bir fikir var, Allah var ki, amma bir-birinə həqiqətən də araşdırsan, amma bir
Amma ki, yəqin ki, elə təqribən bu qonşuluqda və hətta araşdırdığımız mövzulara da əsasən deyə bilərəm ki, repetitorlar, yəni bu artıq araşdırılıb və artıq repetitorları təkcə instituta daxil olub, universitetə daxil olmaq üçün tutmurlar. Həm də məktəbdə keyfiyyətli təhsil almadıqları üçün.
Xeyr, əsla. Bax, mən məsəl üçün, mən özüm repetitor yanına gedirəm indi. İngilis dilini mükəmməl bir öyrənmək üçün repetitor yanına. Bu demək deyil ki, mən ingilis dili keçirməyib. Amma mən ingilis dilinə bu yaşımda, ingilis dilindən repetitor yanına gedəcəyim halda o mənə təxminən 40 dənə sual verdi. Mən bu 40 sualın 40-ına da müsbət cavab verəndən sonra mənlə məşğul olmağa razılıq verdi. Yəni, razılaşın ki, repetitorluq, yenə də bir daha deyirəm, repetitorluq o demək deyil ki, ölkədə təhsilin keyfiyyəti aşağıdır. Yəni, bugün alim məktəbə qəbul olmaq üçün sırf bu məqsədə xidmət nöqtəyi nəzərindən kimsə repetitor yanına gedirsə, bunu təhsilin keyfiyyətinə bağlamaq lazım deyil. Bir daha, siz mövzunuz nədir? Orta ümumi təhsil. Sırf sözün anlamına, mənasına girmək lazımdır. Biz uşaqlara ümumi təhsil veririk. Biz uşaqlara fizikadan, kimyadan, yaxud tarixdən, yaxud riyaziyyatdan MTQTK-nın verəcəyi 120 suala dəqiq cavab vermək üçün dəqiq təhsil vermirik. Uşaqlar gedib repetitor yanında onu öyrənirlər. Amma bir məsələni deyim və yəqin ki, yaxın 10 ildə bu mövzu gündəmdən çıxmayacaq mənim deməyimdən asılı olmayaraq. Təhsil haqqında qanunda, sözümün əvvəlində dedim ki, icbari təhsil 9 illiyə endirildi. Və Azərbaycanda artıq ölkənin təhsil naziri cənab Müsir Mərdanov da bu barədə bəyanat verib, yəni məlumat verib ictimaiyyətə ki, ölkədə ixtisaslaşdırılmış məktəblər deyilən bir bilgi formalaşır. Yəni bu nədir? Yəni, 9-cu sinifi 15 yaşında uşaq bitirdikdən sonra artıq 15 yaşında vətəndaş bilir ki, o nə olmaq istəyir. Yəni, 1-ci, 5-ci sinifdə bilməyə bilər, amma 15 yaşında artıq bilir ki, bu insan hər hansı bir peşənin mi dalınca getmək istəyir, ya alim təhsil almaq istəyir. O müəyyənləşdirəndən sonra ki, tutaq ki, humanitar yönümlü ixtisaslar seçmək istəyir, ölkədə bu cür yönümlü məktəblər olacaq. İxtisaslaşdırılmış məktəblər bunlara deyilir. Onlar gedib o məktəblərdə 2 il təhsil alacaqlar. O zaman repetitorların yanına getməyə heç bir ehtiyaclar olmayacaq.
Yenə də Zəminə xanım, bu yəni yəqin ki siz bunu hansısa belə araşdırmaya əsaslanaraq deyirsiniz. Ümid edirəm ki bu belədir, amma ki hər halda mənim rastlaşdığım və hətta araşdırdığımız nəticələr belədir ki, bizə hətta Təhsil Nazirliyinin rəsmisi ötən il müsahibəsində demişdi ki, repetitor bəzi müəllimlər repetitorluq edirlər, hətta ümum təhsil məktəbin proqramı üzrə repetitorluğu götürürlər və öz işlərinə kifayət qədər keyfiyyətlə yanaşmırlar, çünki evdə repetitor kimi fəaliyyət göstərməklə daha çox pul qazana bilirlər. Yəni, bunu Təhsil Nazirliyinin rəsmisi...
Bu gizli fakt deyil. Bu gizli deyil və Təhsil Nazirliyinin rəsmisi də bunu elan eləyibsə plus gizli deyil. Yəni burada gizlədiləsi bir şey yoxdur. Amma bu açıq-aşkar olan bir şey var ki, repetitorluq var və icazəsiz fəaliyyət növüdür bu. Belə deyək, lisenziyadan kənar fəaliyyət növüdür. Və repetitorluğun özündə yetərli qədər problemlər var. Bugün müəllimlər tamamilə doğrudur. Məktəbdə aldıqları əmək haqqından repetitor yanında qazandıqları əmək maaşı belə deyək, gəlir mənbələrini müqayisə eləmək olmaz. Bugün Bakıda orta göstəricisi olan belə deyək, orta səviyyəli repetitor hər hansı bir fəndən 80-100 manat arasında məşğul olur bir şagirdlə. Yəni bu tutaq ki, repetitorlar var şəhərdəki. Bir də görürsən hər hansı bir blokdan bir 20-30 nəfər adam çıxdı. Elə bil ki bir sinif çıxır. Bu yəni əslində biz Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri olaraq bizi də maraqlandıran bir məsələdir ki, bu sahə repetitorluq fəaliyyəti nəzarətə götürülsün. Yəni ən azı bu lisenziyalaşdırılsın. Bu insanlar müəyyən gəlirlər əldə edirlər, bundan ən azı vergi versinlər. Və ən əsası, burada bəlkə də kimsənin diqqətindən, hər kəsin diqqətindən kənar bir məsələ var. Burada şagirdlərin təhlükəsizliyi var. Bugün orta ümumi təhsil məktəbində şagirdlərin təhlükəsizliyinə cavab verən insanlar var. Rəsmi insanlar var ki, bu insanlar hər hansı bir hadisə baş verəcəyi halda, Allah eləməsin sözsüz ki, cavab verməlidirlər. Yəni, məsuliyyət daşıyırlar bunun üçün. Amma hər kəs hər hansı bir repetitorun evində 10 nəfər, 15 nəfərə dərs deyir və bu zaman evdə bir hadisə baş verərsə, o uşaqların sağlamlığı üçün ciddi bir problem yaranır.
Ona görə yəqin xüsusilə vacibdir ki,
kim cavab verməlidir
təhsil məktəblərində kifayət qədər.
Bilirsiniz necədir, Xədicə xanım, söhbət keyfiyyətdən getmir. Siz bir valideyn olaraq, mən bir valideyn olaraq düşünürəm ki, öz uşağımın fizikadan bilgilərini zənginləşdirim və bunun üçün müəllim yanında göndərirəm. Hansı valideyni məcbur eləyirlər ki, uşağını göndərsin? Və bizdə yetərli qədər faktlar var ki, heç bir repetitor yanına getmədən məktəbin verdiyi tədris proqramını mənimsəməklə ali məktəbə çox yüksək balından qəbul olan uşaqlarımız var.
Türk liseylərini bilirlər.
Xeyr, əsla. Məhz Azərbaycanın orta ümumi təhsil məktəblərindən gedir.
Əminsiniz?
Bakının, bəli, mən hətta onun birinin adını çəkə bilərəm, Fəxrintac adlı bir məzunumuz Səbari rayonunun hansısa məktəbində təhsil alırdı, dəqiq yadımda deyil. Ötən il 695 balından İdarə Etmə Akademiyasına daxil olub. Heç bir müəllim yanına getmədən. Və ümumiyyətlə, biz sübut eləyə bilərik bunu, təsdiqləyə bilərik ki, məktəb proqramını mənimsəyən şagird onun repetitor yanına getməyəndən heç bir ehtiyac yoxdur. Mükəmməl, mütəmadi olaraq mənimsəyən şagirdlərdən söhbət gedir. Amma gəlin etiraf eləyək ki, bugün bizim ölkədə, xüsusilə də Bakıda repetitorluğa bir dəb kimi yanaşılır. Və bizim valideynlər arasında bu bir-birindən bəhsə girmək kimi bir məsələyə çevrilir.
Adamlar pulundan bezibmi siz, Əminə xanım?
Adamlar pulundan bezməyib sözsüz, amma adamlar risk eləmək də istəmirlər. Yəni, bu məqam da var. Yəni, adətən baxır, yəni, görür ki, baxır görür ki, bilirsiniz necədir? Orta ümumi təhsil məktəbinin verdiyi bilgi və ondan tələb olunan, şagirddən, uşaqdan tələb olunan, belə deyək, bilic. Bu tamamilə fərqlənən bir şeydir. Yəni, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının formalaşdırdığı 120 sualın cavabını vermək üçün uşaq hökmən gedib bir ilin, iki ilin içərisində 7-8 ildə öyrəndiyi fənni təkmilləşdirməlidir,
yenə təkrarlamalıdır. Repetitor yəni, məsələsini sırf ali məktəbə daxil olmaqla bağlamağınız bir qədər mənə təəccüblü görünür, çünki əslində...
Çünki böyük əksəriyyət sırf yəni bu istiqamətdə ali məktəbə qəbul olmaq üçün repetitor yanına gedir.
Aha. Və yəni gəlin sualları oxuyaq bir də, buyurun. Amma maraqlı bir statistika var gözümün qabağında və bunu Məhərəm Şahverdi bir sual verir, ondan da səsləşir, elə əvvəl onun sualını oxuyum. Zəminə xanım, hansı irəliləyişdən danışmaq olar ki, ildən ilə ali məktəbə girən məktəblərin sayı azalır. İş nə yerə qalmışdı ki, qəbul komissiyası məcbur oldu ki, balları aşağı salsın. Təşəkkür edirəm. Yəni, bir tərəfdən qəbul statistikası sizin üçün yəqin ki, göstəricidir. Uğur göstəricisidir.
Göstəricilərdən biridir. Amma ümumi təhsil məktəblərinin qarşısında duran bir nömrəli məqsəd deyil ki, uşaqları ali məktəblərə qəbul üçün hazırlasın. Ümumi təhsil məktəbinin qarşısında duran məqsəd vətəndaş hazırlamaqdan ibarətdir. Ölkəyə gərəkli bir vətəndaş hazırlamaq bizim əsas məqsədlərimizdən biridir. O ki, qaldı qəbul göstəriciləri necə edə bilər qəbul göstərici? Ölkədə siz təsəvvür edin, Bakıda 120 minə yaxın məzun təxmini orta göstərici 120 minə yaxın məzun olur hər il. Amma cəmi 25 min qəbul var. Yəni, ali məktəblərdə qəbulun sayı kəmiyyəti 24-25 min arasında civarında fırlanır. Yəni, bu sözsüz ki, 120 mindən 100 minə ən azı 5 nəfərdən biri kənarda qalır.
Gəlin onda belə bir statistikaya baxaq ki, son ildə bir, deyirsiniz ki, qəbul məsələsi sizin üçün yəni əsas göstərici
deyil.
Amma yəqin ki, məzun olanların sayı kifayət qədər vacib göstərici.
Təbii ki.
Niyə ölkədə məzunların sayı 12% azalıb? Və Bakı şəhəri üzrə təqribən bir. Niyə belədir?
Çox sadə cavabı var bunun. Ailələrdə 3-4 il bundan əvvəl uşaqların sayı 2-3 idi, amma indi maksimum 2-dir. Uşaqların sayı azalır, Xədicə xanım. Ailələrdə uşaqların sayı azalır. Və siz bilirsinizmi, bizim birinci sinifə gələn şagirdlərimizin sayı azalır? İlbəil.
İlbəil azalır.
Bəli, bugün Bakıda təxminən 1000-ə yaxın ibtidai sinif müəllimi sinifsiz qalıb. Niyə? Çünki uşaq yoxdur. Uşaq yoxdur sadəcə. Yəni, əvvəlki illərlə müqayisədə, tutalım, Azərbaycanda dövrlər vardı ki, 4-5 uşaq olurdu ailələrdə. İndi maksimum bir daha deyirəm, 2 uşaq var, 1 uşaq var əksər ailələrdə. Gənc ailələr ümumiyyətlə üstünlük verirlər 1 uşağa. Və bu uşaqların sayının azalması, əlbəttə ki, məktəbə gələn uşaqların sayına təsir göstərir. Və ilbəil də birinci sinifə gələn uşaqların sayı azalır. Düzdür. Xırda dəyişikliklərlə, belə deyək, fərqlə son 1-2 ildə uşaqların sayında cüzi də olsa artım müşahidə olunub. Birinci sinifə gələnlərdən söhbət gedir. Amma bütövlükdə 5-10 ildən müqayisədə kəskin şəkildə azalıb.
5-10 ildə müqayisədə?
Bəli. Kəskin şəkildə birinci sinifə gələn şagirdlərin sayı 6 yaşlıların sayından söhbət gedir. Azalıb. Amma bu azalmanın təsiridir ki, vaxtı ilə bir məktəblərdə 7-8 birinci sinif açılacağı halda indi demək olar ki, bir sinif güclən açılır və bilirsiniz ki, Maliyyə Nazirliyinin qərarının müvafiq olaraq sinif yalnız 20 şagird yığılacağı halda açıla bilər. 20 şagirddən aşağı sinif açılmır və belə olan halda isə uşaqların sayı az olduğundan siniflər get-gedə azalır. Birinci siniflər.
Mənim üçün maraqlı, yəni ki, əslində yəni bizim sizlə təqribən eyni yaşda olarıq, amma ki mən yadıma gəlmir ki, 80-ci illərin sonunda demoqrafik belə dəhşətli bir düşmə olsun və bu qədər azaltsın uşaqların sayını. Əksinə, yəni hər zaman deyilirdi ki, Azərbaycanda doğum göstəriciləri
son vaxtlar artıq bu çox ciddi bir problemdir.
Bunu yəqin ki, biz haradasa 5 ildən sonra hiss edəcəyik, amma indi hiss etdiyimiz nədir?
Bu artıq hiss olunur. Yenə də deyirəm, artıq hiss olunur və mənim sizə dediyim rəqəm statistika elə belə rəqəm deyil. 1000 ibtidaisinin, təxminən 1000-ə yaxın ibtidaisinin müəlliminin sinifsiz qalması bu deməkdir ki, təsəvvür elə 1000-i 20-yə vurun sadəcə.
Aha. Bəs ölkədə deyək ki, uşaqlarını 3-4-cü siniflərdən məktəbə göndərməyənlərin və yaxud məktəbi bitirməyən uşaqların sayı, bu barədə hər hansı bir məlumatınız var mı?
Sözsüz var, amma 3-4-cü sinifdən niyə məktəbə göndərməsinlər? Məktəbə uşaqlar icbari təhsil indiki qanun, təzə son qəbul olunan qanuna uyğun olaraq 9 illikdir, amma hal-hazırda təhsil alan uşaqlar 11 illik təhsilə icbaridir, yəni məcburidir. Valideyn niyə göndərməsin ki?
Bax, bu maraqlı məsələdir, çünki biz bir araşdırmamız olmuşduq qız uşaqları ilə bağlı, məktəbə getməyən qız uşaqları ilə və Bakı ətrafı kəndlərdə, Maşnağ qəsəbəsində belə bir araşdırma var idi və orada ailələr məktəbə getdik, məktəbdə direktor da danışdı ki, hə, bu problem də onlar üçün, onlar gedirlər, cəlb etməyə çalışırlar və s. Və ailələrə də getdik, onlara da sual verdik ki, niyə göndərmirsiniz qızları? Dedilər ki, onlar təhlükəsizlikdən əmin deyirlər. Yəni, o da sizin dediklərinizi əks etdirir. Dedilər ki,
ona görə uşaqlarını məktəbə buraxmırlar.
Ona görə uşaqlarını məktəbə buraxmırlar, çünki onların fikrincə uşaqlar məktəbdə heç də yaxşı şeylər öyrənmirlər, rüşvət öyrənirlər. Bəziləri dedi ki, orada oğlanlar var, ona görə buraxmırıq. Bəziləri dedi ki, mən nəyə buraxıram uşaqlar məktəbdə rüşvət istəyirlər uşaqlarda və s. müxtəlif sözlər dedilər. Amma ki, əsas məsələlərdən biri də bu idi ki, biz Təhsil Nazirliyinə müraciət elədik və orada bizə belə bir fikir dedilər ki, bundan əvvəl təhsil məcburi idi, amma indi icbaridir. Və bu fərq, mən indiyə kimi o fərqi anlamış deyiləm. Amma bəlkə siz kömək eləyəsiniz mənə ki, Bayram Hüseynzadənin dediyi kəlmələrdir, bizdə, yəni arxivimizdə də durur o səslər. O dedi ki, buna qədər təhsil məcburi idi, Bu, amma indi təhsil icbaridir və biz yəni məcbur eləyə bilmərik ki, gəlsinlər. Biz o imkanı yaradırıq, amma gəlib-gəlməmək artıq seçim məsələsidir. Bəlkə siz izah eləyəsiniz mənə məcburi və icbari sözləri arasındakı fərqi.
Mən bu iki anlayış arasındakı fərqi sizə izah eləmək fikrində deyiləm sizsiz ki, amma mən sizin nəzərinizə və bütünlükdə dinləyicilərinizin nəzərinə çatdırıram ki, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və bugün uşaqları təhsildən kənarlaşdırmaq heç bir valideynin kənarlaşdırmaq heç bir valideynin hüququ çatmır. Azərbaycanın konstitusiyası var və bu konstitusiyada hər kəsə təhsil almaq hüququ verilir. Nəinki uşaqlara. Və bu gün uşaqların yerinə qərar vermək ki, ay məktəbdə belə problemlər var, ay təhlükəsiz deyil və sər və laxır, bu yalnız bəhanələrdir. Dövlət, Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın 5 yaş, artıq 5 yaşında uşaqları üçün, 6 yaşından isə, tutaq ki, belə deyil, lap dəqiq, 6 yaşında uşaqları üçün məktəblərin qapları hər kəs üçün açıqdır. Hər kəs bu məktəbdə gəlib təhsil almalıdır, oxumalıdır, savad almalıdır və hər bir valideyn maraqlı olmalıdır ki, onun övladı savad alsın, təhsil alsın. Və mən inana bilmirəm ki, bugün hər hansı bir valideyn var ki, öz uşağının savaddan təhsildən kənarlaşdırsın. Çox təəssüf ki, var elə valideynlərimiz. Və o valideynlər məsuliyyət daşıyırlar övladlarının gələcəyi üçün. Təbii ki, onlar cavab verəcəklər 20 ildən, 30 ildən sonra uşaqlara ki, sən niyə mənə oxumaq imkanı verməmsən? Yəni, o uşaqlar sabah savadlı uşaqların əhatəsində olanda və görəndə ki, oxuyan uşaqlardan, savadlı təhsilli uşaqlardan çox-çox geri qalıblar, o zaman onların hədəfi məktəb, hökumət yox, məhz valideynlər olacaq ki, onları bin bir bəhanə məktəbdən uzaqlaşdırıb.
Elşad yazır Səminə xanım deyir həşdən gələn mən xəbər verən sən uşaqlar ələl xüsusda müəllimlər maraqlı olmurlar ki uşaqlar oxuya və müəllim deyir ki boğazından kəs gətir mənə 40 və daha artığını ver uşağını hazırlaşdırım.
Elşad mən bilirəm hansı yaş kateqoriyasına aiddir. Valla belə qara prizmadan, qara eynə yarxasından baxmaq olmaz. Bugün bəlkə də yox, Elşadın dediyi kateqoriya aid müəllimlər var sözsüz. Amma bütövlükdə müəllim anlamına, müəllim vəzifəsinə, peşəsinə, ümumiyyətlə bu peşədə çalışan nüfuzlu insanlara bu plizmadan yanaşmaq biraz ədalətsizlikdir. Bugün hörmətli dinləyicilərimizin hər birinin, o cümlədən də sizin və mənim sevimli müəllimlərimiz var. Biz hər birimiz bu pilliyə məhz onların sayəsində gəlmişik və bugün tutaq ki, müəllim nüfuzuna zərbə gətirən, xələl gətirən 5-6 nəfərdən ötürü, indi mən bunu 5-6 söz gəlişi deyirəm, bunlardan ötürü tövdükdə müəllimlərə bu cür yanaşma hesab edirəm ki, düzgün deyil. Bəli, məktəblərdə elə müəllimlər var, sözsüz var. Yəni ki, uşaqları o səviyyəyə çatdırırlar ki, mən sənin qiymətini kəsirəm və yaxud sən mənim yanıma gəlməsən hazırlığa, mən sənə illik yazmayacağam və yaxud müəyyən təzyiqlərə məruz qalacağam. Bütün bu problemlərin olduğunu biz etiraf edirik, amma Elşad və onun timsalında olan digər vətəndaşlar başa düşməlidirlər ki, bu qanunla düzgün deyil və bu hüquq pozuntusudur. Hər bir vətən, hər hansı bir vətəndaşın hüquq pozuntusudur və kimsə də imkan verməməlidir ki, digər onun hüququnu pozsun. Hər hansı bir o müəllim, ondan nəyisə tələb edən müəllim ona hüquq haqqı heç kim verməyib. Amma onun qarşısında oturan şagirdə bu boyda Azərbaycan hökuməti təhsil almaq haqqı verib. İnsanlar hər biri öz haqlarını bilməlidirlər və haqlarının müdafiəsinə qalxmaq gücündə olmalıdırlar. Kimsə də imkan verməməlidirlər ki, onun hüququnu pozsunlar. Konkret faktlar desinlər bizə. Konkret, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində son bir il ərzində qaynar xət formalaşıb və o gecə-gündüz fəaliyyətdədir. Dəfələrlə elan eləmişik, nömrələri bir daha deyirəm, 441-06-99. Zəng vurub bizə konkret faktlar desinlər. Yəni, belə ümumi sözlər danışmaqdan nə Elşad təhsil sistemində olan problemin həllinə nail ola biləcək, nə də biz.
Bu yerdə Fərid Əlibalayev yazır. Hı-hı. Mən bilirdim ki, bütün faktları inkar edəcək, deyəcək ağlınıza gələn danışmayın. Təhsilimiz inkişaf edir, çiçəklənir. Narazı olanlar isə yazılı şəkildə şikayət eləsinlər, araşdıraq və salam. O qədər manatın olub ki, maraq da ölüb. İttiham inkar.
Hörmətli Fərid, başqa nə təklif eləyirsiniz bizə? Biz sizə deyək ki, həqiqətən belə məlim. Biz etiraf eləyirik.
Bəlkə kimisə cəzalandırasınız?
Cəzalandırırıq.
Məsələn?
Məsələn, son illər ərzində Bakının təhsil məktəblərinin çox saylı məktəb rəhbərləri dəyişib.
Əlbəttə ki, biz bunun... Bir məktəbdən başqa məktəbə?
Xeyr, bu cür dəyişmə olmur. İşdən azad olunublar, onlar yeniləri təyin olunublar. Yəni, bugün məktəbdən, təhsildən tələblər, tələblərin sayı artıb, tələblər yetərli qədər ciddiləşib. Yəni, bu fikirlər monoton deyil. Hörmətli Fərid yaxud Elşad kimsə, onlardan hər hansı bir, hansı birinin fakt, bizi fakt qarşısında qoymaslarını istəyirik. Budur bizim. O, necə deyilir, ittiham və inkardır, nədir bilmirəm. Hər halda mən onlardan fakt istəyirəm. Və əgər gücündədir və informasiyaları varsa, əgər o iqtidardadırlarsa, buyursunlar, bizi fakt qarşısında qoysunlar. Və biz bir yerdə o faktı araşdıraq. Son nəticədə ədalətli qərar olmayacaqsa, o zaman bu iddiamdan çıxış eləsinlər və sonra da onu inkar eləsinlər.
Biz təqribən 2-3 ay bundan əvvəl intiharlarla bağlı bir söhbət var idi və Bəli. Psixoloq, uşaq psixoloqu qoşulmuşdu efirə və o öz praktikasından 1-2 hal barədə danışdı, sözsüz ki, ad çəkməyərik. Və o dedi ki, uşaqlar, biz soruşduq ki, uşaqları intihar vəziyyətinə gətirən nədir? O da öz praktikasından danışdı ki, ona hansı patologiyalarla müraciət edirlər, hansı problemlərlə müraciət edirlər və dedi ki, müraciət edənlərin arasında çox rast gəlirik ki, uşaqlar məktəbdə rüşvətə qarşı səslərini qaldırırlar və sonra məktəb rəhbərliyi, başqa valideynlər və müəllim qarşısında tək başına qalırlar. Və tək başına qaldıqları üçün bu uşaqlar psixoloji sarsıntı keçirirlər. Və o, belə pasientlərinin olduğunu dedi. Və dedi ki, mən onların valideynlərinə məsləhət görürəm ki, siz uşağınızı bu problemin qarşısında təkbətək qoymayın. Yəni, ya bu problemi ümumiyyətlə qaldırmayın uşağınızla bir yerdə, ya da ki, özünüz mübarizə aparmağa çalışın və uşağı əvvəl o məktəbdən çıxarın, başqa məktəbə qoyun, sonra orada mübarizə aparın. Çünki deyir, uşaqlar...
Siz Xədicə xanım, toxunduğunuz intihar, uşaqları intihara sövbəyən səbəblərdən, səbəblərdən biri ola bilər və yaxud o psixoloqa müraciət eləyən tutaq ki, konkret hadisələrdən biri o ola bilər. Amma tutaq ki, kimsə indi siz yəni demək istəyirsiniz ki, məsəl üçün, hər hansı bir faktı qabardırlarsa, o insan o qədər təzyiqə məruz qalır ki, psixoloji sarsıntı keçirdir. Yəni, hərfi mənada bu səslənir. Amma bugün uşaqları psixoloji sarsıntı keçirtməyə məcbur eləyən səbəblər çoxdur. İlk növbədə də, bugün bizim idarədə də qeyri rəsmi də olsa forum fəaliyyət göstərir və biz uşaqlarla sıx şəkildə əlaqədəyik internet vasitəsilə. Bugün bizim uşaqların böyük əksəriyyəti yalnız məktəbdə öz dərdlərini deyə bilirlər, onları narahat eləyən məsələləri qaldıra bilirlər. Bugün valideynlərin böyük əksəriyyəti uşaqlarla ünsiyyətdə deyillər. Uşaqlarla ünsiyyət saxlamırlar, onların probleminlə maraqlanmırlar, uşaqların dərdlərinlə maraqlanmırlar. Bizim valideynlərin böyük əksəriyyəti uşaqla danışmır ümumiyyətlə, kontakt qurmur, uşağın suallarına cavab vermir. Mən adi bir sual verim sizə. Araşdırmalara görə, dünya mütəxəssislərinin araşdırmalarına görə 2-4 yaşında uşaqlar gün ərzində təxminən 2000-ə yaxın sual verirlər. Mənə deyin, bizim valideynlərdən neçə faiz onların suallarına cavab verir?
Zəminə xanım, burada büdcədən problem xanım, var. İcazə verirsiniz,
buyurun,
burada büdcədən problem var. Buyurun. Mən valideynləri təmsil eləyən adam deyiləm və hətta heç valideyn də deyiləm. Amma siz Təhsil Nazirliyini təmsil və Təhsil İdarəsini təmsil eləyən adamsınız. Ona görə icazə verin, burada sualları mən verim.
Siz valideynləri təmsil eləyən adamsınız. Hətta valideyn olmasanız belə. Çünki sizin dinləyicilər valideynlərdir və onlar sizi, onları narahat edən problemləri qabardırlar. Mən də təhsil idarəsinin rəsmisi olmazdan əvvəl Azərbaycan vətəndaşıyam və bu ölkəni sevən bir insanam. Və mən çox istəyirəm ki, bizim gələcək Azərbaycan vətəndaşlarımız, yəni gələcəkdə Azərbaycanın gələcəyini təmin edən insanlar tam bütöv bir insan kimi böyüsünlər. Və bugün problemin kökü aşağıdan qoyulur, uşaq vaxtından qoyulur. Məktəbdə gəlib problem axtarmayın. Yəni, hətta qabuslanməni ciddi şəkildə axtaran, oxuyanlar da bilirlər ki, məktəb insanın formalaşmasında 4-cü pillədədir, Xədicə xanım. Bunu dəfələrlə deyiblər. Uşaq formalaşır. İlk növbədə anasının tərbiyəsi əsasında. Yəni ana uşağa təsir eləyir. Sonra uşağa təsir eləyir kütləvi informasiya vasitəsi, xüsusilə televiziya. Televiziya onu formalaşdırır. Üçüncü etap uşağın ətrafıdır, düşdüyü yer, məhlə, küçə, kənd, kəsək. Bax, budur.
Siz yalnız, də rahat olmayın, biz valideynləri də çağırıb, televiziyaçıları da çağırıb. Yo,
bunu çağırmaqla problemi həll eləmək mümkün deyil. Bugün valideynlər uşaqlarının təhsilinlə bağlı problemi yıxırlar hamısını məktəbin üzərinə, təhsil nazirinin üzərinə. Heç bir soruşan var mı ki, ay valideyn, sən öz uşağının təhsilinlə nə qədər maraqlanırsan? Siz təsəvvür edin, 5-ci sinifdən etibarən biz məktəbə valideynləri gücdən gətiririk. Gəlmirlər. Maraqlanmırlar uşaqların təhsilinlə.
Xəttə dinləyici var. Gəlin onu eşidək.
Nəhayətli dinləyici, buyurun.
Alo.
Bəli, eşidirəm sizi. Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi də qonağınız Zənnə xanım da salamlayıram.
Çox axşamınız xeyir.
Sizi narahat edən Zülfüqardır.
Buyurun, eşidirik sizi.
Qonaqda mənim sübut eləmək istədiyim budur ki, Zənnə xanım deyir ki, yəni sübut edin ki, orta məktəbdə təhsil keçmirlər. Mən ona sübut eləmək, mən günü sabah hara deyir, gəlirəm, gəlsin, gedək. Hər hansı bir şəhər məktəbinə girək, 10-cu sinifi qalxırsaq, 10-cu sinifin ədəbiyyatından, coğrafiyasından, tarixindən ona sual verək. Görək o bilir, bilmir.
Okay.
O deyəcək ki,
Zülfüqar mən başlamışam 5-ci sinifdə. Bir dəqiqə, ümumi danışmayın. Aha. Sabah Bakı Şəhəri üzrə təhsil idarəsində mən otururam. İstənilən vaxt gəlin, yəni, konkret danışaq da, mən çox praktik insanım. Yəni, belə ümumi danışmaq lazım deyil. Bizim idarənin yaxınlığında 152 nömrəli məktəb var.
Yox, niyə məhsul məktəbə?
O tərəfdə 37 nömrəli məktəb fikrimi tamamlamağa imkan verir. Aha. 37, 46, 258, bir az o tərəfdə başqa bir qeyri məktəb. Hər hansı bir məktəb.
Aha.
Gedək sizlə, 10-cu sinifinə girək, ədəbiyyat dərsinə və istədiyiniz sualı verin. Razısınız?
Oradan da çıxın.
Saat neçədə Azadlıq Radiosunun əməkdaşınla bir yerdə.
Gedək.
Mən özüm, məsələn, Binəqədə yaşayıram.
Harada yaşayırsınız? Allah canı sağ eləsin. Binəqədədə hansı məktəb? Zülfüqar mənim, Binəqədədə hansı məktəb?
99
nömrəli məktəbdə sabah saat neçədə Azadlıq Radiosunun əməkdaşından gəlir yoruq.
Neçədə siz istəyirsiniz?
99 desəyim, sonra da deyəcəksiniz ki, axşamdan hazırlaşdırıblar uşaqları bir gecə.
Sabah bir nə qədər?
Yox, uşaqlar göz qabanları istəyir onu...
Zülfüqar mənim, siz mobil telefonunuzu səsləndirə bilməzsiniz. Mən yenə dedirəm, kifayət qədər ciddi, mən praktik insanım. Xədicə xanım, mən və siz Binəqədi rayonunda hər hansı bir məktəbə istədiyiniz vaxtı gedirik və 10-cu sinifin ədəbiyyat dərsinə giririk uşaqlar suallarını.
Şərt, tək ədəbiyyatdan sonra
İstənilən fən. İstənilən, hörmətli Zülfüqar müəllim, istənilən sinifə gedəcəyik. Razısınız bunu?
Mən razıyam.
Okey, razılaşdım.
Tamam,
sabah saat 10-da, Zülfüqar.
Sabah saat 10-da.
Olar. Əlaqə saxlayalım,
heç bir problem yoxdur.
İndi mən fikrimi tamam axıra çatdırdım. Bizim bərabər dinləyicilərimiz də var. O mənim fikrimi tam olaraq başa düşsünlər. Siz başa düşsünüz mən nə demək istəyirəm, amma onlar vəkildə başa düşmədilər. Mənim fikrim odur ki, yəni məsələn, müəllim marağında deyil. Uşaqlar, belə də mən özüm də tələbə, orta məktəbi oxumuşam. Uşaq həmin vaxtı oxumağa həvəsi olmur. Sonra önce dərakəsi anlayanda ki, oxumaq lazım imiş və onda gec olur. Hı-hı. Mən daha hazırda bu həmin o peşmançılığı çəkirəm. Amma indi o, həmin 15-16 yaşında uşaq o dərakədə deyil. Onu, məsələn, müəllim öz uşağı kimi yanaşmalıdır ona. Deməli, cavalı oxu, yəni sən gələcək. Amma müəllim onun marağında olmur.
Sizin valideynləriniz bunun marağında mı?
Allah cəmilə nə rəhmət etsin, mən atam da müəllim olub. 40 il müəllim.
Zülfüqar mənim, sizin valideyniniz...
Mən hamısının ünvanına demirəm bunu.
Sizin valideyniniz niyə marağında olmayıb sizə təhsil verməkdə? Valideynin bir nömrəli vəzifəsi ünvanına təhsil verməkdə.
Mənim okulun vaxtı düşüb 94-95-ci illərə, yəni ki, mən özüm rayonunda oxumuşam. Ona görə də ancaq bir kəs öyrətulu üçün hələ başım bir tərəfə götürüb qatmışdı. Ona görə yəni ki, elə bir vəziyyət idi. Mən özüm
Zülfüqar müəllim, siz çox danışmayın da, xahiş edirəm. Çox danışdıqca
mən çox danışmağı xoşlamıram. Amma qısaca deyirəm ki, mən onda kitabın birin o vaxtı 10.000, 20.000 alırdım. Yəni ki, Şirvana, Şirvana. Yəni o vaxtı 10.000, 20.000
həmin
pul idi. Pulla gedib alırdım kitabları.
O zaman dərs
izlədim. Bir sinifdə 30 uşağın bir dənə mən müəllim uşağı olduğuma görə məsələn atam deyici maaşından ayrıldı mənə deyirdi. İndi deyək ki, məsələn orta məktəbə kitablar verirlər. Bunu indi qoyaq deyək. Amma mən sözümün canı odur ki, müəllimlər marağında hamısına şamil eləmək olmaz bunu. Düzdür. Amma müəllimlər marağında deyil. ki uşaqlar oxusun. Yəni burada pulsuz da var, pulsuz da var. Niyə? Məsələn bu oxusun da bu çatışmışlığı da var.
Hörmətli Zülfiqar müəllim, ölkədə
olmayan
uşaqlar. Hayır, bir də özür istəyirəm, çox özür istəyirəm sizdən. Ölkədə hər bir vətəndaşın təhsil alması üçün şərait yaradılıb, pulsuz dərsliklər verilir o zamanla müqayisədə və heç kimin də əlindən ayağından tutulmayıb. Plus siz deyin ki, bir qrup müəllim var ki, maraqlı deyil vətəndaşlar uşaqların təhsil almasında. Bunu bütün müəllimlərə, o cümlədən rəhmətli atanıza şamil eləməyin.
Şamil eləmək olmaz, amma 70% belədir.
Xeyr, 30% faizi harada müəyyənləşdirirsiniz?
Aydındır.
Harada bilirsiniz axı? Mən təhsil idarəsinin rəsmisiyəm, belə faiz göstərəcəyəm də. Yoxsa siz 70%?
Zülfü Qar bəy, gəlin biz.
Sabah saat 10-da görüşərik.
Sabah saat 10-da.
Buyurun.
Bəli, və bir dinləyici yazır ki, əhalinin sayı artıq 9 milyona çatıb. Görəsən, bu əhali kimin hesabına artır, əgər doğum azalırsa və birinci hesabə gedənlər sayı artır.
Mən deyə bilmərəm kimin hesabına artır.
Və yenə suallar var. Sual var. Təhsil nə yaraşıqlı binadan asılı deyil, nə də internetə qoşulmuş kompüterdən. Sizin borcunuz vətəndaş hazırlamaq da olmalı deyil. Sizin borcunuz vətəndaşa təhsil verməkdir. O nə vaxt olacaq? Sizin dövrünüzdə bunların heç biri yox idi, amma siz təhsil almışsınız. Elə deyilmi? Əli yazır bunu.
Hörmətli Əli, təhsil həm də müasir standarta cavab verən maddi texniki bazası güclü olan məktəb deməkdir. Yəni, soyuq, köhnə, uçqun bir vəziyyətdə olan məktəbdəki təhsil yüksək keyfiyyətli təhsil ola bilməz. Və təbii ki, belə davam eləyə bilməz sözsüz.
Və mən sizi, bu məsələdə dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bu məktəbə kompüter lazımdırmı, ya yox sualını qoymağın özü gülməlidir. Gəlin, keçək dinləyici var xəttə. Zahar bəy, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Bağışlayın, sizin səsinizi pis eşidirəm, biraz uzaqdan gəlir səsiniz. Ancaq nəsə bir söz eşitməsəm üzr istəyirəm. Yəni ki, qonağımızı da salamlayıram və mən onu çox yaxşı başa düşürəm. Çünki nədir, qonağımız istəyir ki, bugünkü günümüzdə Azərbaycanda yüksək keyfiyyət, arxain olmaq istəyir. Öz müəllimlərinə, məktəblərinə, təhsil nazirliyinin nümayəndəsi kimi arxain olmaq istəyir. Amma inandırıram ki, mən bugünkü günündə, mən sizin daimi dinləyicinizəm, Zaur. Yəni ki, bu azadlığın bir il, bəlkə iki il bundan qabaq, mən dəfələrlə, Zəngili bu Xətai rayonu 265 nömrə məktəbindən nə qədər şikayət eləmişəm. Yəni, niyə görə? Bugünkü günümüzdə, hörmətli müəllimimizə demək istəyərdim, təhsili uşaqlar haradan qazanırlarsa, o bircə mən inandırıram sizə ki, ancaq repetitorların hesabınadır. Yəni ki, bu günləri uşaqlarımız nə bilirlərsə, bu, niyə görə? Mən elə bir dənə adicə fakt gətirim. Təhsilimizi mən bərabər eləyə bilərdim o səviyyədə ki, bu müəllimlərimizin aldığı məvacib, yəni ki, əmək haqqıları, onların bugünkü gününə yetmir. Yəni, bu da, bugünkü günümüzdə lüboy insanı, yəni ki, iradəsini sındırmaq qarşısına qoyur. Yəni ki, o insan əgər ailəsində uşağına, övladına yemək, əyini geyindirmək istədiyi halda bunları təmin edə bilmirsə, istər-istəməz o hardansa ummalıdır. Əgər bugünkü günümüzdə bizim təhsil nazirliyimiz, yəni ki, məvacibləri qaldırmırsa, onlar əlbəttə ki, bu cür yollara gedəcəklər. Yəni ki, rüşvətxorluq bugünkü günümüzdə baş alıb gedir. Mən tək Bakıdan söhbət gedmir. Mən Azərbaycanına əminliklə deyirəm. Yəni ki, ola bilər burada 5 manat alırlarsa, 3 manat rayonlarımızda alır. Amma bu var.
Yəni, mən özür istəyirəm. Zahur, eşidirsiniz siz bizə. 265 saylı məktəblə bağlı nədə narazılığınız sizin?
Narazılığım ondan ötürüdür ki, bax, bu yaxınlarda elə mən sizə siyasətdən mən söhbət eləmək istəyirəm. Ancaq qapı gəlib tələbələr, dərs vaxtı, hörmətli müəllimimiz. Bax, mən sizə bunu deyirəm. Dərs vaxtı, qapı tələbələrimiz gəlib, bu seçki, bələdiyyə seçki vərəqələrini nəzər paylayırdılar.
Yəni, mən şagirdlər paylayırdı. Özür istəyirəm, şagirdlər paylayırdı.
Bəli. Yəni ki, mən onların ad familiyalarını da götürdüm. Sinif rəhbərlərinin də nədir o adını götürdüm. Yəni, siniflərini də qeydə aldım. Yəni, mən onlara birbaşa bildirdim ki, uşaqlar, bu günləri sizin təhsil almağınız lazımdır, vərəqə paylamaq yox. Bu vərəqə ilə xüsusi insanlar, vətəndaşlar məşğul olmalı və onun məvacib almalılar o işdən ötəri.
Yeganə iradınız budur?
Bəli.
Yeganə narahatlığınız budur?
Yox, tək bundan yox. Mən nə də deyə bilərəm ki, bax, mənim
bazım kızı bugünkü gündə belki repetitor yanına gelir. Eğer məktəbdə o savadı alabilmirsə, eğer o savadı qazanmaq istəyirsə, o məcburiyyət qarşısında getməlidir repetitor yanına. Başa düşürsünüz, bu talidir. Bu
savadı. Yox, Zaur, mən bir daha deyirəm, repetitorla bağlı bizim mövqələrimiz üst-üstə düşməyəcək. Sözsüz siz öz mövqeyinizdə qalacaqsınız, biz öz mövqeyimizdə, amma bir məsələdə siz mənimlə razılaşarsınız, əminəm. Çünki bilirsiniz, bu repetitor da bizim müəllimdir, də?
Yox, mən ümumiyyətlə
Amerika'dan gəlmək üçün.
Rüşvət alınca.
Bir dəqiqə. Yəni siz əgər deyirsiniz ki, təhsilin keyfiyyəti aşağıdır və bu yaxşı repetitoru kim yetişdirib?
Yox, mən sizinlə razıyam. Bax, bugünkü günümüzdə sizi kim yetişdirib?
Azərbaycan təhsili.
Azərbaycan təhsilini siz neçənci illərdə almışsınız, üzr istəyirəm.
Hörmətli Zarmə, mən sizə əmin eləyirəm, mənim təhsil aldığım müddət ərzində indiki müddəti xeyli fərq var. Mən indi oxusaydım, daha çox bilik ala bilərdim, nə 2-10 il bundan əvvəl.
Bəli, bəli, siz çünki nədə o, bugünkü günümüzdə daha texnologiyaya inkişaf etdiyinə
görə. Ay, sağ olun, tamam elə. Və mənə bugün o müasir bilikləri əldə eləmək üçün yetərli qədər şərait yaradılıb. Sizin yani övladınıza da, bacınızın qızına da.
Texnologiyalarımız bizim çox olduğu halda, hansı ki kompüter otaqları, informasiya dərsləri olduğu halda, bəli, bizdə informasiya dərsləri keçirilmir və kompüter otaqları kilidlənir. Bu ancaq otaqları istifadə olunur seçki vaxtında.
Xeyr, bu kompüterlər gəlin razılaşmayım sizlə.
Kilidlənir, kilidlənmir, bilmirəm, amma ki
265 nömrəli məktəbdə deyənim.
Mən Kür zavodunun direktoru ilə müsahibə götürmüşdüm keçən il və o deyirdi ki, Kürün
istehsal
etdiyi, bütün kompüterlərə təminat verdikləri üçün onlar onu təmir edirlər və pozuntuların, yəni onun sözlərinə görə kompüterlərin xarab olmasının əsas
səbəbi
odur ki, müəllimlər hətta ən adi şeyləri belə bilmirlər kompüterlərlə.
Çox normaldır, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Yəni, Kür zavodunun direktorunun açıqlamasında burada qeyri-adi heç nə yoxdur. İllərlə müəllim işləyib, kompüteri görməyib və ümumiyyətlə bundan istifadə eləməyib. Günlərin bir günündə bu kompüterdən istifadə eləməlidir, ondan tələb olunur ki, kompüterdən dərs keç, yəni yeni texnologiyadan dərs keç. Və əlbəttə ki, bu Bakıda təxminən 34 minə yaxın müəllim var, bunların hamısını bir ilin, iki ilin içində kompüter İKT-yə meylliliyini nümayiş elətdirə bilmərik biz. Bunları mərhələ-mərhələ keçirlər bundan. Yəni, təhsil sistemi ümumiyyətlə təkamül tələb edən bir sistemdir.
Mən iki qısa ismarcıda oxuyum.
Amma mən bir üzr istəyirəm. 265 sayılı məktəblə bağlı hörmətli dinləyiciniz Zaurun dediklərinə qədər əmin eləyə bilərəm ki, sabahdan etibarən biz bu məktəbdə çox ciddi bir araşdırma aparacaq. Əgər yaxında yaşayırsa və konkret narahatlıqları varsa, müraciət eləyə bilər.
Zəminə xanım, yəqin ki, icbari qanun kəsib ailələr üçündür. Belə getsə, mən də uşağımı oxuda bilməyəcəyim orta məktəbdə. Mali vəziyyətim imkan vermir. Hər bayramda 20-30-40 manat tələb edirlər. Mən isə ailədə tək özüm işləyirəm və dövlət müəssisəsində aldığım maaş 130 manatdır. Mən uşağımı necə oxudum? Bunu Səyyad Hüseynov deyir, amma təəssüf ki, hansı məktəbdə oxudur uşaqlarını bu barədə yazmayıb.
Hörmətli cənab Hüseynov. Sasha Nikolayev
imzalı.
Qoyun, yəni Hüseynovla bağlı deyək. Hörmətli cənab Hüseynov, Səyyad müəllim, sizin övladınızın təhsili üçün sizdən heç kim pul istəmir. Bu gün ümumiyyətlə ölkədə təhsil pulsuzdur. Dövlət sizin övladınızın təhsili üçün istənilən şəraiti yaradıb. Pulsuz dərslikdən tutmuş, müasir standarta cavab verən məktəbə qədər. O ki, qaldı hər bayramda istənilən pula verməyin.
Və Sasha Nikolayev yazı, imzalı bir nəfər yazır. Zəminə xanım, uşağımın müəlliməsi özü üçün çox gözəl şərait yaradıb. Maşın, ev, mülk necə lazımdır. Amma uşağımı əlavə dərsə göndərə bilmirəm. Onun üçün ona görə də lazımı qədər uşağımı öyrətmir həmin müəllimə.
Hansı məktəbdə?
Yazmır hansı məktəbdə. Və təəssüf ki, yazmayıb hansı məktəbdə. Bu cür yazılır.
Görürsünüz, əksər müraciətlər məhz bu formalıdır.
Bəli.
Yazılmır onlar ki, hansı məktəblərdir. Yəni, əslində bunun bir mənalı yanaşması var. Problemin həllini istəmirlər. Əgər istəsəydilər, faktla müraciət eləyərdilər və fakt
amma fakt həm də odur ki, bizim çox az vaxtımız qalıb, amma fakt həm də odur ki, türk liseyləri daha yaxşı göstərici verirlər qəbul imtahanlarında.
Niyə
belədir?
Niyə? Türk liseylərinə qəbul Azərbaycanın orta ümumi təhsil məktəblərinin 7-ci siniflərinin ən yaxşı şagirdləridir.
Aydındır. Bu, Zəminə Əli qızı, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü bugün studiyamızda idi və sizin radlarınıza və suallarınıza cavab verməyə çalışdı və cavab verdi bir neçəsinə. Belə. Hər zaman sizi studiyamızda görməyə şad olacaq.
Qarşılıqlıdır, təşəkkür edirəm.
Belə. Və xəbərlərdən sonra, əziz dinləyicilər, Türkiyənin baş naziri Moskvada nələri danışıb, bu barədə olacaq söhbətimiz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.